Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនបានលុបចោលការបិទគុកខេត្តហ៊ូបេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងការវាយប្រហារអត្តឃាតលើវិហារជនជាតិសិខអាហ្គានីស្ថានសាភិគុនសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងថ្លែងបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃគូសរគាំងដាក់ទីមោនិងបិទភ្លើងបញ្ជាវីរុសកូវីដ-19លោកខុនសានស្នើឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិកបន្តស្នាក់នៅអាមេរិកដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាជំងឺ COVID-19 អាចសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់លើពិភពលោកបើគ្មានការទប់ទល់រួមគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលជំរឿនប្រជារាស្ត្រឆ្នាំ2020ដោយសារវីរុសកូវីដ-19សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ចិនបានលុបចោលការបិទខេត្តហ៊ូបេដែលនៅទីនោះការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមខណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចក្លាយជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដ៏ខ្លាំងមួយនិយាយរួមចិនបានឃើញភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងករណីមេរោគកូវីដ-19បន្ទាប់ពីការអនុវត្តវិធានការដ៏តឹងតែងដែលមានន័យថារក្សាមនុស្សឲ្យនៅផ្ទះហើយនឹងរៀបរៀងការរាយដាល់នៃមេរោគនេះពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន47ករណីឆ្លងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានមកពីប្រទេសផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញការរាយដាល់មេរោគកូវីដ-19យ៉ាងរហ័សក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដែលមានចំនួន 55,000 ករណីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដោយមានមនុស្សស្លាប់ជាង700នាក់លោកត្រី Margaret Harris អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្ទុះឡើងយ៉ាងធំមួយហើយការផ្ទុះនោះនឹងមានទំហំធំណាស់លោកស្រី Harris បាននិយាយទៀតថា 85% នៃករណីឆ្លងថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយ 40% នៃករណីមេរោគឆ្លងទាំងនេះគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកចង់ឃើញការបន្តជីវភាពរស់នៅធម្មតាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ទៀតគណៈដែលក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាវាជាការឆាប់ពេកដើម្បីធ្វើដូចនោះក៏ប៉ុន្តែទទូចឲ្យបន្តវិធានការដើម្បីរក្សាមនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាការធ្វើដូច្នេះកុំឲ្យមេរោគនោះរាលដាលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់$2,000,000ដើម្បីជួយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចផ្តល់ប្រាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលពួកគេអាចចំណាយនិងឧបករណ៍សំខាន់ដល់ក្រុមគូពេទ្យដែលកំពុងថែទាំអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតប្រដាប់ទៅដោយអាវុធធុនធ្ងន់បានវាយសង្គ្រោះកន្លែងគោរពសក្ការៈបូជាជនជាតិភាគតិចសិចនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលបានសម្លាប់ពួកអ្នកសូធរយ៉ាងតិចណាស់ក៏25នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរងរបួសយ៉ាងតិចណាស់ក៏8នាក់ទៀតដែរក្រុមវត្តអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយឆ្មក់ដល់បលៃនេះនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីរបស់អាហ្គានីស្ថាននេះតាម website ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលបានផ្ដល់ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការបកប្រែបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ក្រុមជីហាតភ្លាមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅពេលព្រឹកបានចាប់ផ្ដើមកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធវិហារនោះហើយបានសម្លាប់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម4នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធតបតគ្នាដែលមានរយៈពេលជាង4ម៉ោង នេះតាមលោកតារិកអារៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតភ្លាមៗអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះទេលោកនិយាយទៀតថាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានជាប់នៅខាងក្នុងវិហារនិកាយស៊ីកនោះក្នុងអន្លង់នៃការជួយការឡោមព័ទ្ធនោះមនុស្ស150នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងវិហារនោះនិងមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចស៊ីកនិងហិណ្ឌូក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងការវាយប្រហារជាច្រើនលើកដោយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់ពួកសមាជិកជនជាតិភាគតិចទាំងពីរចំនួន17នាក់រួមមានសមាជិកសភានៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតភាគខាងកើតនៅឆ្នាំ2018ផងភាសាភិហ៊ុនសកលលោកបានស្ទុះឡើងដល់ឆាប់រហ័សកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការឆ្លើយតបខាងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយដើម្បីទប់ទល់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19សន្ទុះភិហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានឡើង 7% ខណៈដែលផ្សារភិហ៊ុនហាងសេងរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានបញ្ចប់ការលក់ដូរដោយឡើងថ្លៃ 4% និងសន្ទុះភិហ៊ុនក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃ 2% ទីផ្សារភិហ៊ុនអឺរ៉ុបបានបើកទ្វារដែលមានការឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយផ្សារភិហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរភាពមិនប្រកបជាអំពីវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងផលប៉ះពាល់របស់វាដល់សេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីផ្សារភិហ៊ុនអស់ជាច្រើនខែបានធ្វើតម្លៃភិហ៊ុនធ្លាក់ចុះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារកណ្ដាលបានស្ទុះស្ទារអនុម័តវិធានការជួយសង្គ្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានៅការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន37លានដុល្លារមកពីមូលនិធិសម្រាប់ជំងឺឆ្លងរបស់ទីភ្នាក់ងារអត់ដោយមេរោគ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ថវិកាទាំងនេះទៅឱ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនិងកម្មវិធីដែលដឹកនាំដោយដៃគូអនុវត្តគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាថវិកាលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសន្យាមកពីការសន្យានៃទឹកប្រាក់100លានដុល្លារដែលបានប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះពីព្រោះតែការគម្រាមកំហែងជំងឺឆ្លងគ្រប់ទីកន្លែងយើងអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀតឲ្យរួមវិភាគទានដល់ការខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 នេះថវិកាថ្មីនឹងជួយឆ្លើយតបការគម្រាមកំហែងនៅមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសំខាន់ៗរួមមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាហ្គានីស្ថានសាធារណរដ្ឋអង់ហ្គូឡាឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីរ៉ាក់កាហ្សាក់ស្ថានកេនយ៉ាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាជីគីស្ថានហ្វីលីពីនទើមេនីស្ថានអ៊ូបេគីស្ថានហ្សាំប៊ីយ៉ាស៊ីមបាវេសាធារណរដ្ឋបង់ក្លាដេសភូមាអេសូពីប៉ាគីស្ថានថៃនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមថវិកាដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលរងផលប៉ះពាល់ឬប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 អនុវត្តផែនការគ្រាអាសន្ននៅចំណុចឆ្លងកាត់បណ្ដោះបណ្ដាលនិងបំពាក់ឧបករណ៍ដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស៊ើបអង្កេតករណីនិងតាមដានការតាក់ទងរបស់មនុស្សឆ្លងមេរោគ COVID-19កាសែត Politico បានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពាក់កណ្ដាលបានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះការរៀបចំចាត់ចែងរបស់លោកអំពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះតាមការស្ទង់មតិថ្មីហើយអត្រាគាំទ្របំពេញការងាររបស់លោកមានភាពប្រសើរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះនៅពេលដែលការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19មានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនោះការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Monmouth បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកអ្នកឆ្លើយតប 50% ជឿថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការងារល្អនៅក្នុងការដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19នោះខណៈដែល 45% និយាយថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការងារមិនបានល្អ 3% បាននិយាយថាពួកគេមានទស្សនៈច្របូកច្របល់អំពីការបំពេញការងាររបស់លោកត្រាំហើយ 1% ទៀតមិនមានយោបល់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី 89% ពួកឯករាជ្យបានគាំទ្រលោក 48% ហើយពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ 18% បានគាំទ្រលោកចំពោះចំណាត់ការពិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនេះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនអ្នកឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 វត្តអារាមនៅកម្ពុជាមានការធ្វើពិធីសូត្រមន្តដើម្បីជំរុញស្មារតីក៏ដូចជារំសាយការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនមួយចំនួនក៏បានរៀបចំទិញមោងដាក់នៅមុខផ្ទះ និងដុតភ្លើងពេលយប់ដើម្បីបញ្ជីវីរុសកូវីដ-19ដែលកើតឡើងជាង90ករណីហើយនៅកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមជំនឿរៀងខ្លួនព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាបានគោះរគាំងគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមជនបទបានដាក់ទីងមងនិងដុតភ្លើងនៅពេលយប់ដើម្បីបញ្ជាការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលមានជាង90ករណីហើយនៅកម្ពុជានៅវត្តនិគ្រូតកវ័នហៅវត្តគោលទតឹងក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនៃរាជធានីភ្នំពេញប្របមាត់ទន្លេបាសាក់ព្រះសង្ឃគោះរគាំងសូត្រធម៌ចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសមាធិកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាតាមការអំពាវនាវពីគណៈសង្ឃនាយកដើម្បីជួយរំសាយការភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 ទៅដល់អ្នកមានជំនឿលើពុទ្ធសាសនាជាសាសនារដ្ឋនៅកម្ពុជាព្រះតេជគុណភួងសវណ្ណចៅអធិការវត្តនិរោគវ័នហៅវត្តគោលទតឹងបានមានសង្ឃដីកាថាពិធីសូត្រធម៌និងគោះរគាំងជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវសាសនាមួយក្នុងការជួយពង្រឹងស្មារតីនិងរំសាយការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមពុទ្ធសាសនិក
ហើយសូត្រទៅគឺថាព្រះបរិត្តនឹងគឺមានអំណាចអាចជួយរងាប់នៅវិបត្តិទុក្ខភ័យផ្សេងៗនឹងបានអញ្ចឹងបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទក៏មានជំនឿថាព្រះបរិត្តនឹងអាចជួយរក្សាការពារជួយកម្ចាត់រោគភ័យនឹងគឺថាអាចជួយធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងបានស្រួលទៅតាមនឹងយ៉ាងដែរអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យគាត់ភ័យស្លន់ស្លោ
ព្រះដាជគុណក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តតាមវិធានការការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្របតាមក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរពុទ្ធសាសនិកនៅកម្ពុជាមួយចំនួនងាកទៅរកការទូមានផ្នែកផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្របពេលពួកគេមានការប្រួយបារម្ភនិងមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តគណៈរោគរាតត្បាត COVID-19 បន្តឆ្លងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចំនួន93ករណីគឺត្រឹមថ្ងៃពុធនេះចូលរួមក្នុងពិធីគោះរគាំងនៅសូត្រធម៌នោះលោកទីរស្មីអាយុ42ឆ្នាំនិងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនម្នាក់ជឿថាការសម្ដែងធម៌ពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនឹងជួយបញ្ជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ស្របពេលលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់ពុទ្ធសាសនិកផងដែរ
បញ្ជាឲ្យវាចេញផុតតែឆ្ងាយកុំឲ្យវាមកធ្វើបាបហើយនឹងបៀតបៀនឲ្យវាមានមើលយើងដូចមើលឃើញស្រាប់វាដូចរោគរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកហ្មងអញ្ចឹងវាខូចខាតច្រើនណាទាំងយើងទាំងប្រទេសយើងទាំងប្រទេសគេអញ្ចឹងក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងចិត្តកុំឲ្យភ័យខ្លាចជ្រុល
ចំណែកពលរដ្ឋនៅតាមជនបទក៏បានប្រើប្រាស់ទីងមងដាក់ខាងមុខផ្ទះនិងដុតភ្លើងនៅពេលយប់ដើម្បីបញ្ជាការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះលោកឈុំវ៉ាន់អាយុ63ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ក្នុងភូមិកំពង់លវាឃុំស៊ីធោស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើទីងមងដាក់ខាងមុខផ្ទះនេះដោយតាមអ្នកភូមិនៅទីនេះនឹងជាជំនឿមួយដែលមានតាំងពីបុរាណមកប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅតែការពារសុខភាពរបស់លោកបន្ថែមពីលើជំនឿនេះ
អានឹងវាតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងពីដើមមកឲ្យតែមានឫថារូបគេក្នុងភូមិស្រុកចាស់ចាស់ពីដើមណាគាត់ជាដាក់មកតែអញ្ចឹងវាជាតតឬវាមិនដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចគុំដឹងដែរអានឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលនឹងចេញទៅជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជំនឿដុតភ្លើងពេលយប់ដែលលោកថាអាចនាំឲ្យមានអគ្គីភ័យពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងវីរុសនេះក្នុងពេលធ្វើដំណើរដែលអាចនាំទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងតែសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំអាលវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្នុងគ្រាដែលមានការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការអំពាវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងស្វាស្វែងរកវិធីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈានទៅដល់ការបិទគឺស្ថានអប់រំសិក្សានានានៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
តែខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមួយ ថានិស្សិតខ្មែរ12នាក់នឹងមកពីអាមេរិកដែលកំពុងតែសម្រាប់មូលដល់ស្ថានទូតទៅសួររឿងនឹងឡើងវិញមើលទៅប្រាក់សកលមើលតើវាយ៉ាងម៉េចតើវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាត្រូវមកនៅពេលនេះតើអាមេរិកបដិញ្ញាចេញឬយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងស្ម័គ្រចិត្តមកខ្លួនឯងហ៎ហើយឡើយសុំវកក៏មកក៏មកសុំវកឲ្យនៅទីនោះតែម្ដងទៅណាហើយអាចស្នាក់នៅស្ថានទូត
កម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washingtonបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់និស្សិតខ្មែរដែលកំពុងតែសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកតាក់ទងដើម្បីជួយសម្រួលបើសិនជាពួកគេជួបការលំបាកក្នុងការរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថានទូតបានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាចំណាត់ការនេះគឺដើម្បីគិតគូរដល់សុវត្ថិភាពជាចម្បងរបស់និស្សិតទាំងនោះដោយសារតែកន្លងមកទាំងសាលាក៏ដូចជា sponsor មួយចំនួនបានសម្រេចបញ្ចប់វគ្គឬកម្មវិធីសិក្សានិងតម្រូវឲ្យសិស្សនិស្សិតបរទេសត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់សិស្សនិស្សិតទាំងនោះក៏ដូចជាដើម្បីជៀសវាងករណីឃុំខ្លួននៅមួយកន្លែងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដាហើឬការបិទជើងយន្តហោះជាដើមរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទគឺមានសិស្សនិងនិស្សិតចំនួន12នាក់ដែលមានស្រី6នាក់និងប្រុស6នាក់បានតាក់ទងស្ថានទូតដើម្បីជួយសម្រួលដំណើរវិលត្រឡប់ពួកគេមានគម្រោងនឹងចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវិលទៅកម្ពុជាវិញតាមជើងយន្តហោះផ្សេងៗគ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសានេះបើតាមការបញ្ជាក់តាម Facebook របស់ស្ថានទូតសិស្សនិងនិស្សិតទាំងនោះកំពុងសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរដ្ឋ Illinois រដ្ឋ Tennesseeនឹងរដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ថាការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេគឺនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសកម្ពុជាទេ
យើងវល់ខ្វល់ខ្វាយទាំងនោះហើយថាការវិលត្រឡប់ហើយបន្តការរៀនតាមអនឡាញទៅព្រោះបើសិនមកហើយលើមកតាមច្រកណាមកសិតតែឆ្លងកាត់ចំពោះដែនដីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មិននាំជំងឺចូលស្រុកទេចាំបានត្រីថាមុននេះខ្ញុំក៏មិនជំលះនិស្សិតចេញពីចិនឥឡូវកុំក៏មិនជំលះនិស្សិតចេញពីប្រទេសតោះ
លោកជុំសុននារីអាយកៈអរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានទូតមិនអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតខ្មែរវិលត្រឡប់ទៅវិញទេគ្រាន់តែជួយសម្រួលដល់និស្សិតណាដែលជួបប្រទះការលំបាកពេលព្យាយាមវិលត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនយន្តហោះខ្លះបានផ្អាកការហោះហើរទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនបានបិទមិនអោយយន្តហោះចូលផងដែរដូច្នេះស្ថានទូតនឹងខិតខំស្វែងរកជើងយន្តហោះណាដែលអាចនឹងជួយដឹកនិស្សិតទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបានតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-សរុបចំនួនជាង 55,000 នាក់នៅគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់បើគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនឹងមានអ្នកស្លាប់ជាង800នាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-ចំនួន93នាក់ដែលរួមមានទេសចរជនជាតិបារាំងនិងអង់គ្លេសផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអាចស្លាប់ដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់រួមគ្នាជាសកលអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការពិសាសផ្ដាមុនថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអាចបាត់បង់ជីវិតដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើសិនជាគ្មានការទប់ទល់រួមគ្នាជាសកលលោក Guterres បានលើកឡើងថាបើសិនជាពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យមេរោគកូវីដ-ថ្មីឆ្លងរាលដាលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងមេរោគនេះអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាកន្លងមកមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-នេះជិត400,000ករណីហើយមេរោគនេះ បានសម្លាប់មនុស្សជាង 16,000 នាក់នៅលើពិភពលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូអនឡាញស្របពេលដែលលោកបានបិទការិយាល័យកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យតែមន្ត្រីដែលសំខាន់ចាំបាច់មកធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោក Guterres បាននិយាយថាប្រទេសនីមួយៗទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ថ្នាក់ជាតិទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងមេរោគនេះជាលក្ខណៈសកលលោកបានលើកឡើងដូច្នេះថាគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកសុខភាពស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសមួយបរាជ័យនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងបរាជ័យការសាមគ្គីគ្នាជាសកលមិនមែនគ្រាន់តែជាភាពចាំបាច់ផ្នែកសិលធម៌នោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលផងដែរលោកបានទទូចឲ្យប្រទេសនានាចូលរួមវិភាគទានដល់ការអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយដល់ប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយទប់ទល់នឹងមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលជំនួយ7,675,000,000 ដុល្លារដែលខ្លួនបានស្នើសុំដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខប៉ុន្តែអង្គការនេះបានបន្ថែមថាខ្លួននឹងស្នើសុំថវិកាបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលមេរោគនេះវាយលុកប្រទេសផ្សេងៗច្រើនបន្ថែមទៀតលោក Guterres បានទទូចឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែកជាច្រើនដូចជាដំបូងគឺត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពជាសកលហើយបន្ទាប់មកត្រូវផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់សង្គមក៏ដូចជាការទ្រទ្រង់និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធការពារសង្គមរឹងមាំរងផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតនិងអាចស្ទុះងើបពីវិបត្តិនេះបានលឿនបំផុតផងដែរលោក Guterres បានក៏សម្គាល់ថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងកើតឡើងហើយអ្នកធ្វើការមួយចំនួនអាចនឹងរងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលករណីនេះចាំបាច់បំផុតទាមទារឲ្យមាននូវវិធានការការពារខ្លាំងក្លាដើម្បីកុំឲ្យវិបត្តិនេះកើតឡើងលោក Guterres ថ្លែងដូច្នេះថាវិធានការទាំងនេះអាចជាការផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ការធានារ៉ាប់រងការគាំពារសង្គមការបង្ការភាពខ្សែធននិងការការពារមិនឲ្យបាត់បង់ការងារជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះវិធានការទាំងនេះក៏អាចជាការរៀបចំឲ្យមាននូវការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងការឆ្លើយតបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាថាបន្ទុកនេះមិនធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនោះទេលោកបានបន្ថែមថាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឡើងវិញមិនត្រូវធ្វើតាមរយៈការដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់អ្នកក្រីក្របំផុតនោះទេហើយយើងមិនអាចបង្កើតពិភពក្រីក្រថ្មីទៀតនោះឡើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលបានចាត់វិធានការលឿនដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងមិនបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងអនុវត្តកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមគាំពារសង្គមដូចជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់និងចំណូលជាសកលជាដើមយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាជំនួយធ្លាក់ទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលពឹងផ្អែកសុទ្ធសាធលើសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងបណ្ដាប្រទេសដែលខ្វះលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងមេរោគនេះជាចុងក្រោយលោក Guterres បាននិយាយថានេះគឺជាស្ថានភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលទាមទារឲ្យមានសាមគ្គីភាពឆន្ទៈនយោបាយនិងវិធានការខ្លាំងក្លាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពី VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលចម្រើនប្រជារាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2020ចំនួន2សប្តាហ៍ជាការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-ការពន្យាពេលនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការចោះធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រតាមផ្ទះចំនួន2សប្តាហ៍ផងដែរលោកវ៉េនលីរាយការណ៍សម្រាប់ផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរាប់ចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករៀងរាល់ឆ្នាំម្ដងបានជួយកំណត់ភាពដំណាងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50នៃប្រទេសអាមេរិកហើយវាក៏ជួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការបែងចែកចំនួនសហព័ន្ធចំនួន150,000,000 ដុល្លារផងដែរ2ថ្ងៃក្រោយពីការឡាយចម្រើនប្រជារាស្ត្របាននិយាយថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការចុះធ្វើប្រជាសាស្ត្រតាមផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសានោះលោក Tim Olson នាយកការឡាយកិច្ចប្រតិបត្តិការចុះធ្វើប្រជាសាស្ត្រតាមផ្ទះបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការចុះធ្វើប្រជាសាស្ត្រតាមផ្ទះនេះនឹងត្រូវពន្យារពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាដើម្បីជួយបញ្យឺតការរាលដាលនៃមេរោគកូរ៉ូណា COVID-19 អ្នកស្រុកភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបនឹងការធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2020នៅពេលគេហទំព័រ my2020census.gov របស់ការឡាយជំរឿនប្រជារាស្ត្រដំណើរការហើយប្រជារាស្ត្របានទទួលសេចក្តីប្រកាសឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើជំរឿននេះតាមប្រៃសណីលោក Alphontenot នាយកកម្មវិធីជំរឿនដែលធ្វើរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងនៃការរៀបចំជំរឿនប្រជារាស្ត្របាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋ18លាន600,000គ្រួសារបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរគិតមកនៅត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាដោយភាគច្រើនបានឆ្លើយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការរៀបចំនេះឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋប្រមាណ120លានគ្រួសារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការរៀបចំនេះក៏បានលើកពីមួយខែសម្រាប់រាប់ចំនួនមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងគឺជាយុទ្ធនាការដែលកំណត់ថានឹងបើកធ្វើនៅដំណាច់ខែមីនាការរៀបចំនេះសង្ឃឹមថានឹងជួយអ្នកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ទៅ 250,000 នាក់ដោយភាគច្រើនសម្រាប់បំពេញយុទ្ធនាការគូសទ្វារតាមផ្ទះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រទី20ខែមីនាថាគេប្រហែលត្រូវជួលអ្នកធ្វើការបន្ថែមទៀតដោយសារមានការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ច្បាប់សហព័ន្ធតម្រូវឲ្យការឆ្លើយជំរឿនប្រជារាស្ត្ររាយការណ៍អំពីចំនួនប្រជារាស្ត្រតាមរដ្ឋទៅប្រធានាធិបតីមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូនៅពេលត្រូវបានសួរការពីថ្ងៃសុក្រថាតើការឆ្លើយរបស់លោកអាចបំពេញការងារតាមថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់នេះឬយ៉ាងណាលោកហ្វុនតេណូតបាននិយាយថាយើងមិនចង់ទុះទាយស្មានស្មានអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតទេការធ្វើជំរឿនជាក់លាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2020កំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមួយផ្នែកដោយសារការប្រៃខ្លាចក្នុងចំណោមពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានព្យាយាមដោយគ្មានជោគជ័យក្នុងការបន្ថែមសំណួរមួយដែលថាតើពួកគេជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេហើយការនេះបាននាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងសហគមន៍ពួកជនអំបូរឡាទីណូនិងពួកអន្តោប្រវេសន៍ដែលបារម្ភថាចម្លើយរបស់ពួកគេអាចត្រូវប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងពួកគេអ្នកស្រី Terry Ann Loventhal អតីតប្រធានផ្នែកជំរឿនរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពន្យារពេលរបស់ការរៀបចំជំរឿនប្រជារាស្ត្រប្រហែលមានផលមិនល្អដល់ការរាប់ចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែការបង្អាក់អាចបង្កើនហានិភ័យដល់លទ្ធផលជាក់លាក់នៃការធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រដែលមិនអាចទទួលយកបានឬមិនយុត្តិធម៌អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Leadership Conference on Civil and Human Rights បានអបអរសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់ការរៀបចំនេះក្នុងការពញាពេលការធ្វើជំរឿនប្រជារាស្ត្រដោយនិយាយថាការនេះអាចពង្រីកការធ្វើតំណែងជាមួយប្រជារាស្ត្រនិងការចូលរួមរបស់ប្រជារាស្ត្រថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ដែលនឹងមានការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកស្រីមុងសុខហួរក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងសុខាភិបាលនៃការវិលត្រឡប់របស់ពលករចំណាកស្រុកក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.